Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Pletija, iselmilkom u illum narġawna l-awmana l-Mario Azzopardi. Mario Azzopardi li daw l-aħħar 4 sena ta' kontribut enormi l-teatru f'Malta u fl-aħħar program konna qegħdin nitkellmu dwar il-ftuħ ta' Politeatru. X'kien dan il-ftuħ li kien daqshekk innovativ bħala linja ta' teatru għalik Mario?
Politeatru ħoloq l-ewwel skola. Kien hemm mitruħ linu. Mitruħ applikaw.
Għallek iż-żmien kien ħafna.
Biex jitħarġu fit-teknika teatrali. Mbagħad kien hemm oħrajn li applikaw li diġà kellhom esperjenza. Minn Salesjani, minn daw, minn hekk. Allura daw setgħu itellgħu il-place mill-ewwel. Mela allura wkoll Politeatru beda jaħdem fuq żewġ binarji. L-iskola u l-kumpanija.
So.
L-kumpanija bdiet tella place li bdew jiġbdu kwantitajiet kbar ta' laburisti. Niftakar l-ewwel. L-ewwel show li għamilna. Daw ġew blimkatar u ġew l-isfafar u jkantaw l-lejbe. U Karmenu Mifsud Bonniċi fil-kwinti rani. L-ispeċi mħawwati, s-sissa namel. U għatlu dot, forsi ma nafx, għatlu forsi namel ftit kuraċ u noħroġ nkellimu. Għalli aħjar, aħjar. U tkellimtu u tkellim ċar ħafna. Għattilom din hija inizjattiva biex tipprova tagħti wiċ ġdid lill-Labor li sar sfortunatament sar notorju għal ċerti atti. U daw bdew joqogħdu ġifieri, daħlu l-imkatar.
It-teatru qed jiġi użat.
Żgur it-teatru, I mean, li kieku kellha tinkiteb l-istorja ta' Politeatru, 5 snin dam jeżisti Politeatru miegħi. Mbagħad wara 5 snin għad dan jista' jgħaddi anċaħat tiegħu ġifieri. Frankament ma nafx jagħmlu bih, għax donnu spiċċew. Però mbagħad f'daqqa waħda ġifieri l-kumpanija ta' Politeatru. Bdiet it-tella place minn repertorju modern, klassiku, per eżempju, Wesker. Issa Wesker huwa teatru ta' soċjalizmu. Imma dak huwa soċjalizmu fin. Soċjalizmu ta' intellett, eżatt. Li daw kienu ikunu summati bihom. Li kellna tajjeb ukoll f'Politeatru. Illi il-teatru kien jintuża bħala forum. Jiġifieri kull min jrid jitkellem wara, seta' jaqbad il-mikrofnu jew jitla' fuq il-palk u jitkellem dwar x'rilevanza għandu dak li għadu kifra u kienu jitilgħu nies jiġifieri tal-affari tagħhom jitkellmu hemm nies pallin ospiteri, eċetera, li kienu jikkundannaw il dawk l-elementi. Jiġifieri Politeatru ħoloq katarsi tindifa. Kulturali fil-partit. Mbagħad bdejna nagħmlu l-parodiju wkoll. parodiji li anki b'devi attaqqaw il-Labor. Jew jattakkaw lill-Gvern Nazzjonalista. Imma tant kienu joħduhom, tant kienu joħduhom b'sens tajjeb, li Nazzjonalisti kienu jċemplu li għall-biljetti. Meta l-Kummissarju tal-Pulizija sar jaf li hemm parodija kontra l-Pulizija, dariet jiġi. U fil-fatt, ġi, u hemmhekk inħolqot klima ta' laburisti, ta' nazzjonalisti li kienu jitafu il-palk, jiddiskutu bejnietom lino. Jiena gburi ħafna dak il-ħames snin, dak il-ħames snin ta' politeatru. U naħseb illi modestament, dik l-inizjattiva kulturali għenet ħafna biex jibdel il-kuntest u l-fizjonomija tiegħu il-Partit Laburista.
Hawnhekk namlu waqfa, namlu pawsa, biex nisimgħu silta minn kitba li kiteb Mario Azzopardi dwar Jahwe. Mario Azzopardi qal hu stess li huma jqisli lu nnifsu bħala dramaturgu, biss il-pinna ta' Mario Azzopardi dejjem hija hemmhekk dejjem hija b'saħħitha kemm fil-poeżija u kemm ukoll f'din is-silta li ħanaraw.
L-istorja ta' Jahwe, profeta ta' triq, kitba ta' Mario Azzopardi. Bċejjeċ sparpaljati, famla ta' xenetti jew monologi ta' testimonjanza minn dram li għal diversi raġunijiet qatt ma tella fuq il-palk. Nota li nstabet fost il-frammenti kienet tajt li l-partijiet tan-nisa jistgħu jinħadmu mill-irġiel u viċi versa. Hawn taħt il-biċċiet qed ikunu riprodotti fl-ordni li nstabu li mhix neċessarjament l-ordni loġika. In-narratur.
Naturalment, tista' tieħu lil dan Jahwe il-Galileu biex tinterpretah minn diversi angoli. Ngħidu aħna mill-aspett letterarju għax kellu l-vibrazzjoni ta' poeta ta' triq. Fih studju letterarju. Kif kien josserva Gerald Bazier u marriċ li taħsbu li qed inkun tekniku żejjed, Jahwe kellu stil partikolari. Sentenzi osra, ħila narrativa, bilanċ u parallelizmi, xbijat luċidi, insomma, metodu letterarju fluidu, inċinsiv. Kien il-poeta ta' triq, għax it-triq kien jafasew. Il-ħajja ta' triq kienet il-parabola perpetua ta' Jahwe. U jekk tippermetturi nikwota lill-Pasternak dwar il-libertà poetika ta' Jahwe, qablu l-preżenza ta' Jahwe mad-deb u tiżjin vulgari ta' Ruma imperjali. Araw ħmixi fit-triq lill-Jahwe, lill-biez ħafif tiegħu, bil-provinċjaliżmu tal-Galileu, la jara l-lat u l-anqas saċerdoti, imma jara lil l-edmin, l-raġel, l-mara, l-tfal, mużiċista tal-umanità. Imma qed nirromantiċizza wisq u qalu li biex niqpa neutrali. Insomma, għalija Jahwe kkundanna lilu nnifsu, forsi għax kien ġust jew għax kien infantili. Ma dawk l-assassini Romani u ma dawk is-sib xjoħ tat-Tempju ta' Salamun ma stajx tkun onest iż-żejjed. Għax iwaħlulek. Araw is-seba' kapitlu tal-ktieb ta' Danielu taraw li Jahwe quddiem is-saċerdot il-kbir, ma mmaġinaw ftit, jgħid li hu il-Messija bin Alla l-Imqaddes u jibda jiddeklama dwar il-lit il-leminija tal-la u sħab ta' smewiet. Ġennata! Ħatar li l-nifsu l-logotenent talla u l-qassis tkun settieħ poplesija u jibda jgħajjat li Jahwe midaj u jaħtieġ imut biex ipatti għal ġnub faħxi.
Marija minn Magdala.
Jahwe kien inikkitni. Inikkitni bħal mara li ħabbitu. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar kont inħossli risqa fuq u qajkla madma lesta l-priża. u kont nħolmu dejjem marwin u mdendel mill-forka. U meta kont najdlu xi ħaġa, kien ibusni ħafif u ma jgħid xejn. Il-bewż tiegħu beda jkollu toma ta' dem.
Ix-xut għall-prosekuzzjoni u l-prosekutur.
Jaħwe, kif wasal f'Kafar Farnaum mill-ġgaj mal-ġgaj ta' tiegħu tal-jum tas-Sibt u daħal fis-sinagoga u beda jitkellem tqil u jgħidli se titwaqqaf is-saltna tagħha mal-ġnub tal-Ġordan. Jekk fimtu sew, jew f'Ġerusalem, ma nafx eżatt, għax li kien qed jorokni x-xitan dakinhar, x-xitan kien jkorni bl-aktar fis-seba' jum bħal dakinhar. U daqqa ħabbatni mal-ħitan u daqqa gerbibni fit-tajn bħal-kelb mewl. Jaħwe, rawni nitkawweġ u resaq lejja u jinbżaklu u x-xitan ta' fija qallu x'ġejt tagħmel hawn jaħwe minn Alla u x'inhi trid minn għandna. Umbagħad kif għalhekk?
Jiġifieri trid tgħid jew qed tgħid illi meta bżaqtlu beda jkellmu x-xitan?
Ekku, beda jgħid minn eħlistonku tiegħu x-xitan u qallu. Ja, willa, inġejt biex taqritna ja mqaddes bin Alla?
Jiġifieri xi ħadd se jaħlu mqaddes bin Alla?
X-xitan.
Xi ħadd se jaħlu bin Alla?
Ekku.
U x'qallu? X'wieġbu?
Min?
Jahwe. X'qallu Jahwe? X'wieġbu li x-xitan?
Allu jiskot.
Dwar bin Alla, x'qallu?
Xiex x'qallu?
Qallu li hu bin Alla. Merieħ x'għamel?
Ma qallu xejn fuq hekk la merieħ u lanqas ma merieħx. Ma qallu xejn fuq hekk ma resaq lejha u.
Daqshekk biżejjed. Tista' toħroġ.
Ma rid ngħid ukoll.
Tista' toħroġ. Għal minn hawn. Għaddi minn hawn.
Marija minn Magdala u Jahwe.
L-arrit ni kompromett li l-nifsi uż anqas lilu. Għalli jak insar il-ramel, il-melħ, l-ilma ta' ħajti. Jien naqra kollox fajnejh u fajnejja. Jahwe kien iġel li nħossni mara speċjali. Niftakar darba, konna delta s-siġar ta' z-żebbuġ flor til-kbir. U għamil bija n-nas. Ma nafx kim dom triqda.
Bik il-nas u x-magda?
Tal-lejl ma tanċi l-qat. Kelli ħafna tewdin.
Dwar xiex?
Ma niftakar xu dettal, imma niftakar asafar kbar, buċ ta' trabi, il-ġilda mnixfa.
Tewdin bħal dan jaf jidħol f'moħħ kulħadd, le?
Ek taħseb jahwe.
Ikun wasal l-istaġun ta' tewdin.
Aħjar ma jkollix sibiet bħal dawk jahwe.
Xtaqt ngħidlek xi ħaġa dwarek.
Xiex?
Meta kont triqda kont qed nieħu gost inħares lejk, lej sitrek, tila u niesel man-nifs. Donnu n-nifs ta' spirtu mqaddes.
Hekk kien ikellimni. Bit-tarbija li twelditli semmejt għalih. Ġeżuħel. Jekk najdaqshekk dwarju jkun biżejjed. Ma nħoss li għandi ngħid aktar.
Ponzju Pilatu.
Issa x'il-aħbar qed jaġralhom. Għax ma jmorrux jitnejku huma s-Sanhedrin tagħhom u l-arka tal-Patt u s-Zeloti u l-imġiena u l-fanatiċi li għandhom jiġru ma' saqajhom. Taħsbuni r-rufjan ta' Ġudeja, tax! N-rum jitqarċu bil-pestilenza. Moħħom għandi! Moħħom għandi, odi, بالمرة رجت تنش الدم وتودم لقدارة الاستاو تتلرخام يتشعلقوا ومنهم حرجين القرمشول بزوج تريوز وزوج دنوب عشين يا طيب من كل ممكن قد لن أسدربت أيام قبل الخروف منذ الكويت في صربة ومنو ده الزلوطة جديد يو بروفيتا ايهور تشرتشر شل احبقو اش ما هدوخش برا البرت وخجروح دين اللاتريني
الناراتور
متى سماوخ ورزا لروحو خرجا ومتى راو لي ما دوش يخل نفس نزلوح من فوق الصليب وتاوخ في خجر أمه البقت أم تراح يقولتسا بين لارت وصخاب ينجمع ومبات نطفوخ ودلكوخ ودفنوخ في سبولكرو جديد وهم بديت الكونتروفرسيا كلها كميت يوم أميج كنو اللو بياوخ ومبات قعد دالخين دالدالانو سرقوه مروما ايش ساسبعين سنة سبيكولاتيونيتو ستير كم تريد فستوم ام ديك لي يهوه حرب ليلة جلتو انديس مستشرد دس تا إيسس سدنوخ الويهت من الكونغرس السوالي تاخهم وفي المومنت تلاباندون الدكيارة بلهنولي او نين
Om Yahweh.
Essa ada seu ismen men fo. U asalt fitar jatat mim snini bħala mara. Im nisla min 27 ġenerazzjoni u nasallura sa David u Yahweh 14 sa Abram il-Patriarka. Iżda daka l-istoria. Jien l-armla u om l-imsallab tal-Galilija. Om l-inkurunat bix-xewk. L-imzeblaħ min-niesu u mill-lorba ħakkima. U kelli raġel wieħed u ma kontx nafu f'ġismu. Għaliex nissilt بسهر وستاجيب وقبل ينزل الطول تالموت نستال ينكتب في الستة تالساني داوك لوجه مشروب ولي يتخطو مع البروفيتي في البتيهي فين يفيقو بالهواور والحجر مسحر ابني يهوه كين يجيبهم للاوك الناس وين تعطي شهيدا
اونك كين اون داك اللي يدير الفرامنت فينالي اللي بيه يالا الدرام ما كينش هم ديالوغو اما كين هم بس ديسكريتسيوني ديريتوريالي لسنر برودوشي اون
في السماء يبدأ ينجمع صحاب تقيل ورات كاروات في النفط البالك أمم دندل بحبول خشنين جسم يهوه بين سما وارض السما يكمبلي سويت ورات يتقوى أم بس داول تشنترالي فوق الجسم عروين تيهوه فخي منهم راس يهوه تقال قدام ومن الداخ دونهم متقبين يبدأوا يتقابدوا بش يخرجوا خمميت بايوت يطيروا خمس خمميت من الداخ تلمين وخمسة أخرى من الداخ تشلوك الكستات تبدأ هرجة نشية دم دونقت يسحنش منه خيرش دخان رقيق الدم يتشارتشر ما جسم يهوه على إيهة البالك ومبات يمشي لين الربالتا يبدأ يلسق لين البلاتيا لين البوبليكو. Għadik il-silta veru interessanti. Nerġaw issa qegħdin nitkellmu ovvjament ma' Mario Sopardi u nesqu iktar viċin illu. Mario Sopardi li jmexxi il-Drama Center li miexi fuq binarji kompletament differenti, kompletament ġodda. Mario, x'qiegħed isir issa? X'inhu l-kontribut tiegħek li qed tagħti lit-teatru?
L-ewwel nett li pruvajt nagħmel f'dawn l-aħħar sitt snin huwa illi nittrasforma il-ċentru ta' drama u minn mainstream drama biss, noħloq korsijiet illi iresquna lejn il-kunċett tal-performing arts. Ċifri palissa fil-drama center, apparti l-acting kif ta' fint, l-acting courses, il-contemporary jazz, il-koreografija, hemm il-ballet klassiku, hemm il-flamenco. Jiġifieri biss ma 18-il kors. Inħolqu 18-il kors biex kemm jista' jkun kif għatlek nersqu lejn l-idea ta' ċentru tal-arti performattiva. U li huwa importanti huwa illi kull kors li hemm bħalissa huwa akkreditat minn barra. Jiġifieri aħna għandna kuntatti tajbin ħafna mal-London Academy of Music and Dramatic Arts ta' Londra, mat-Teachers Association of Dance tal-Ingilterra wkoll u mal-Alleanza Flamenco li l-bażi tagħha oriġinali hija s-South Africa, però għandha aġenti f'Malta. U kull min joħroġ mid-Drama Center għandu ċertifikazzjoni barranija. Għaliex importanti barranija? Għaliex biċ-ċertifikazzjoni barranija joħroġ l-equivalency quotient. L-equivalency quotient ġifieri. Li jekk inti ħriġt mid-Drama Center b'ċertifikat minn Londra, allura inti pereżempju għandek status ta' grade 4 jew grade 5 mal-Ewropa kollha. Jiġifieri tmur fejn tmur b'dak iċ-ċertifikat, dak huwa ċertifikat ta' equivalency li huwa komuni mal-Ewropa kollha, tmur fejn tmur fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U meta niġu għall-Unjoni Ewropea naħseb illi l-uniku ħaġa illi ta' min isemmi f'dan l-ambitu, f'dan l-ambitu Ewropew, l-iktar ħaġa importanti mhux l-unika ħaġa, hija illi aħna lino kif ta' fint qegħdin nidħlu f'ħafna festivals barranin. U anki nidħlu għal programmi ta' social drama. Ta' social drama ma' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
Sar
l-aħħar sar
preżempju.
Jekk nibdew mill-Ewropa ta' fuq nett. Kenna xogħol mal-Litwanja, xogħol mal-Latvija, xogħol mal-Ġermanja, mat-Turkija, l-Greċja, l-Awstrija, Franza, l-Italja.
Li jiġi kreat.
Li jiġi kreat huwa illi aħna bejnietna nirriċerkaw issue. Per eżempju, biex neħdu eżempju prattiku. Il-Latvija għandha problema qawwija ta' violenza domestika. Allura titlob lilna biex nirriċerkaw dak l-element magħhom narġgħu nitilgħu hemm ngħidu jekk il-kunċett kif qed naħdmu aħna forma ta' teatru huwiex korrett għal dak il-kuntest. Huma jagħmlu kuntatti, pereżempju mal-Ġermanja jew inkella mal-Awstrija, u l-dawk il-pajjiżi, Malta inkluża, u hemmhekk fejn jiena allura nkun irid nikteb skript wara li rriċerkajnieh. Nitilgħu il-Latvja u nippreżentaw dak id-dram u ddim il-pubbliku temmek. U l-pubbliku jista' jintervjeni u l-pubbliku jista' jgħidilna li aħna l-problema fil-minija jew ma fimnijiex. Jekk ma fimnijiex il-pubbliku jista' jirreċta u stess biex jikkoreġi l-iskript oriġinali. Dan hija kunċett interattiv ħafna lino. Li aħna daħlin ħafna fiħu naħseb li sirna protagonisti fl-ambitu Ewropew f'dat tip ta' teatru.
Mario, nirringrazzjak ta' dawn l-intervist li tajtna. Tajtna l-opportunità li naraw kif mexa il-lat edukattiv ta' teatru f'Malta illi inti ilek dawn l-aħħar 40 sena jekk mhux iktar involut fih u bis-saħħa tiegħek nistgħu ngħidu illi mexa ħafna ħafna l-qudiem l-iktar l-iktar meta nafu illi ż-żgħażagħ tagħna bis-saħħa tiegħek qed tagħtihom opportunità ovvjament bil-organizzazzjoni kollha illi qed tiġi utilizzata biex iż-żgħażagħ tagħna joħorġu iktar minn pajjiżna u jkunu jkollhom l-opportunità illi jaħdmu barra minn Malta. Mario Azzopardi, Platea, tirringrazzjak.
Grazzi li lek li.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.